FRAP postepeno ide taj, kamionđije pobedile Mokru Goru, futbaleri FRAP-a plasirali su se dalje posle pobede nad Mokrom Gorom iz Zubinog Potoka u pretkolu Kupa Srbije nakon 90 minuta. Rezultat je bio nerešen 0-0, pa su za prolazak dalje bili ključni penali posle koji su kamionđije slavile rezultatom 7-6. Mokra Gora i FRAP-a juče su odigrali čvrstu utakmicu u kojoj nije bilo pogodaka tokom regularnog dela utakmice, te je pitanje pobednika odlučilo izvođenje 11-terca u dramatične penal serije u Bajevcu. Na Ibru futbaleri FRAP-a pokazali su više koncentracije i rezultatom 7-6 obezbedili plasman u narednu rundu. FRAP-a je utakmicu počeo u sastavu Đorđević, Belaćević, Pantić, Ivanović, Miletić, Svijenić, Tešanović, Lazarević, Obremović, Vuberinić i Stevlić, dok je Mokra Gora na početku igrala u sastavu Milentijević, Radojević, Mihajlović, Vukomanović, Serimović, Sadović, Kasalović, Vučinić, Mihajlović, Peralić i Gvozdenović. Pobedom nad Mokrom Gorom FRAP-a se plasirao u 16. Kupa Srbije.